dan selamat pagi. Salam sejahtera, anda sedang menonton Awal Ni Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Nur Sazwani Saiful Syam. Pagi ini dalam Awal Ni Pagi kita akan bincangkan topik yang mungkin kaum lelaki di luar sana tak berapa nak kisah, tapi mereka perlu dengar topik ini dan faham kerana kita nak bercakap mengenai topik kehamilan kali pertama. Yang mana kami pasti kehamilan kali pertama ini satu fasa yang memberikan rasa yang pelbagai, gembira, gundah gelana, tidak ketahuan, tidak tahu, terutamanya bagi golongan lelaki, tapi bagi wanita juga sama. Dan ini penting sebenarnya untuk kita melengkapkan sesebuah institusi kekeluargaan. Jadi penjagaan sepanjang kehamilan ini penting untuk pastikan sepanjang fasa mengandung itu atau hamil itu, ibu dan bayi sentiasa sehat dan tiada sebarang komplikasi sehinggalah saat kelahiran dan juga selepas kelahiran. Jadi apa yang bakal ibu dan juga mungkin bapa di luar sana perlu tahu sebelum melangkah ke alam keluarga ataupun mempunyai cahaya mata dan juga perubahan ketika kehamilan setiap tempoh trimester itu, Sazwani.
Ya, dan untuk membincangkan perkara ini dengan lebih lanjut, kita akan bersama dengan pakar perunding obstetrik dan juga gynekologi Pusat Perubatan Prince Court, Dr. Maiza Tusiman. Selamat pagi, Doktor. Dr. Maiza, pertama sekali mungkin kita tahu penjagaan ketika kehamilan trimester pertama ini adalah sangat penting dan ia perlu diuruskan dengan baik. Jadi untuk mengekalkan sebarang kemungkinan risiko keguguran, tetapi sebelum itu apa yang boleh doktor jelaskan berkenaan dengan pra kehamilan sebelum kita masuk kepada trimester pertama itu?
Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih dalam jumpa pagi ini. Saya tak terlambat untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua. Terima kasih kerana berada di rumah dan terus mengamalkan kata penjagaan diri. Okay, berbalik kepada kehamilan tadi. Tadi Cik Asyik ada sebut, lelaki mungkin tak ambil kisah. Tapi saya harap mulai hari ini semua akan ambil kisah. Ya. Bakal suami, bakal isteri ataupun bakal ibu bapa ambil kisah. Kerana kehamilan tu, dia bukan sahaja bermula pada trimester pertama, kedua, ketiga. Ini banyak yang orang tahu. Tapi apa yang ramai tidak tahu ialah dia bermula sebelum kehamilan ataupun pra-kehamilan, kemudian trimester pertama, trimester kedua, ketiga, semasa selepas kelahiran, dan kemudian back to the next pregnancy, pregnancy yang seterusnya. So, kisaran itu berpusing di situ. Bila menyentuh mengenai pra-kehamilan, rasa-rasa, bakal ibu tadi yang perlu mengambil sasaran ini sekali. Betul fakta itu, tapi saya percaya untuk menghantarkan, saya semua doktor pun saya, untuk memastikan satu kehamilan yang sihat daripada awal hingga ke penghujung, hingga selepas kelahiran dan dalam tempoh pemulihan selepas kelahiran, mula dengan pra kehamilan yang sihat dan baik. Basically, saya selalu nasihat kepada adik-adik saya ataupun student saya dan semua yang menerima saya, untuk cuba kekalkan ataupun capai 3K. Apa tu 3K ialah paling simple. Ini adalah faktor yang boleh diubah untuk mengurangkan risiko kehamilan yang berisiko tinggi. Okay. 3K termasuk kekalkan gaya hidup sihat, kekalkan berat badan sihat dan juga kekalkan cara pemakanan sihat. Jadi apa yang kita amalkan sebelum kehamilan itu akan actually memberi satu refleksi yang baik kepada kehamilan tersebut. Okay, untuk ibu-ibu yang ada masalah sebelum kehamilan, contohnya dia memang ada masalah kecemasan. Jadi sebab itu kerajaan telah mengadakan satu klinik yang sebagai pra-kehamilan atau pre-conceptional clinic. Okay, di mana ibu-ibu ini boleh klinik tersebut untuk mendapatkan orang kata saringan ataupun pemerintahan yang lebih lanjut untuk kita saring masalah ini sebelum dia hamil. Jadi kebaikannya akan mengambil supplement yang paling penting adalah folic acid. Okay, bergantung kepada wanita tersebut, sama ada paling rendah 400 mikrogram ataupun kepada wanita yang ada masalah seperti mana, PCOS yang disarankan mengambil 5 mikrogram sehari. So, ini adalah konsep klinik pra-kehamilan di mana kita siapkan ibu sebelum masuk ke medan perjuangan.
Okey, doktor, kita sebelum maklum bahawa proses kehamilan ini juga bukan hanya melibatkan perubahan fizikal perut yang semakin membesar kerana terpaksa membawa bayi itu, tapi juga melibatkan perubahan dari segi hormon yang mungkin boleh mempengaruhi emosi sedikit sebanyak. Tetapi apa persediaan yang boleh dilakukan oleh pasangan? Saya bercakap mengenai si suami ataupun bakal bapa ini. Apa yang perlu mereka persiapkan diri mereka ataupun peranan bagi memastikan proses kehamilan sehinggalah kelahiran itu berjalan dengan lancar dan mereka ini dapat menjadi memberikan sokongan kepada para isteri?
Peranan suami ya, ataupun bakal bapa, ramai yang mungkin ambil ringan, sebenarnya sangat penting. Okay, bukan setakat untuk menjijikan isteri, tuan-tuan isteri dah tak larat, belum pegang kan, belum menyokong sepanjang perjalanan ke. Tetapi dari segi emosi, sebab tu bila saya memaklumkan kepada pasangan bahawa anda sebenarnya hamil, saya akan ucapkan tanya kedua-dua anda, kamu berdua hamil bukan setakat isteri sahaja. Bahan suami ini sangat penting. Dialah yang akan membantu dari segi emosi. Dia akan memastikan isteri dia sentiasa mengambil vitamin yang disarankan sampai jelas. Okay? Kemudian memantau makanan isteri. Sama-sama melihat perkembangan bayi setiap kali melakukan rawatan antenatal ataupun rawatan susulan ketika hamil. Saya memang menggalakkan tolong ikutkan. Of course, dia dalam certain institusi ya, kemungkinan contohnya dalam keadaan pandemik sekarang kemungkinan ada restriction, ada sedikit kekangan dari segi suami mengikut isteri, mungkin kita terpaksa diri. Walau bagaimanapun, suami masih lagi boleh membantu dari segi yang saya katakan tadi, membantu dari segi sokongan emosi selain daripada fizikal. Untuk suami ya, lagi satu perintahan, sekiranya anda masih lagi merokok, itu adalah salah satu faktor yang boleh diubah untuk menjamin kesihatan kehamilan isteri. Okay? Kalau boleh berhenti merokok, kalau tak boleh berhenti merokok, kurangkan ataupun jauhkan diri daripada isteri ketika merokok. Okay? Sebaiknya berhenti. Kenapa? Kajian telah membuktikan merokok ini memang bukan sahaja efek memberi efek kepada isteri sebagai yang kata merokok pasif, tetapi janin yang berada di dalam kandungan isteri kajian menunjukkan dia boleh menyebabkan keguguran berkait dengan keguguran pada trimester pertama, juga berkait dengan kelahiran pramata. Jadi suami, di sinilah peranan anda sebenarnya sangat besar, selain daripada menyokong fakta kewangan keluarga, tetapi juga dari segi memastikan hak kesihatan ibu dan bayi yang bakal dilahirkan terjamin.
Peranan yang boleh dimainkan ataupun saya kira perlu dilakukan oleh para suami dan juga bakal-bakal bapa, terutamanya yang menantikan kehamilan pertama ini. Tetapi tadi doktor ada sedikit menyentuh berkenaan dengan pandemik COVID-19 ini. Mungkin sebelum kita masuk kepada fasa-fasa trimester itu, apa jaminan Dr. Maiza berkenaan dengan vaksin COVID-19 dan juga kehamilan ini? Kerana kita tahu ketika ini 3 vaksin dalam negara sudah pun diluluskan bagi wanita hamil. Jadi apa jaminan oleh Dr. Maiza?
Okey, ini satu lagi faktor boleh ubah ya, yang kita sebagai ibu dan juga bakal pasangan yang bakal jadi ibu bapa kena taklah mengenai vaksin ada zaman pandemik COVID-19 ini. Ini adalah salah satu pemboleh ubah atau pemboleh yang wajib, kalau boleh lah saya yang menggunakan wajib tu untuk ibu-ibu yang bakal hamil ataupun yang sudah mengandung. Tidak ada masalah untuk mengambil dari ketiga vaksin yang sekarang berada di Malaysia, dari Pfizer dengan AstraZeneca. So, ketiga-tiga ini telah melalui saringan MCRA dan telah diluluskan untuk penggunaannya ketika hamil dan juga untuk ibu yang menyusu. Tidak ada masalah. So far tidak ada bukti yang menunjukkan dia boleh memberikan kepada kandungan dan juga semasa menyusukan. Malah ada kajian yang mendapati walaupun dia tidak cukup dasarnya, tetapi ada memberikan ketika dalam proses penyusuan seribu itu terdapat sedikit kita panggil kasi publikasi ataupun dia info itu dia dah pergi ke radio untuk mendapatkan perlindungan daripada jaringan COVID-19. Jadi saya memang sarankan untuk mereka yang sedang berusaha untuk hamil ataupun pasangan isteri supaya try to conceive. Selain daripada kira-kira, jadi saya tambah satu lagi faktor pembeli rumah yang wajib ke yang tercapai, especially pada zaman pandemik ini adalah vaksin COVID-19. Ambil sebelum plan untuk hamil, saya beli dengan guideline yang terbaru yang dikeluarkan pada 25 Jun, saya, 2 tahun ini. yang terbaru menyatakan kalau lapisan pregnant boleh ambil dulu vaksin COVID-19. Dan sekiranya telah melengkapkan dua dos, boleh terus berusaha untuk hamil. Untuk ibu yang hamil pula, cekaan bila untuk ambil vaksin adalah antara 14 minggu ke selewat-lewatnya dalam 34 ke 36 minggu. Okey, walaupun kita dalam keadaan kita sampai 36 minggu, tetapi ada juga sakit saya yang dan kadang-kadang dia sihat, tidak ada masalah apa-apa, dia masih dapat menerima dos kedua vaksin COVID-19 pada minggu ke 37. Alhamdulillah, dia tidak mendapat sebarang kesan daripada vaksin. Jadi saya sangat menjarakan untuk ibu-ibu ya, tolong ambil vaksin COVID-19 sebelum selesai kehamilan ataupun yang sedang jangan risau kalau ambil dan terus bukti tokoh yang ambil itu mengurangkan risiko ya untuk masukkan ke ICU sehingga mendapat kesan COVID-19 tidak teruk, tidak sampai dari tahap kategori 4 atau 5 dan terus kategori 1 atau 2.
Baik, Dr. Maiza, pastinya banyak lagi persoalan yang kita tanyakan berkenaan dengan kelahiran ataupun kehamilan kali pertama ini, berkenaan dengan trimester pertama, kedua dan juga penjagaan pasca kehamilan. Semua itu kita akan bincangkan selepas kita kembali daripada rehat yang pertama ini. Kembali dalam Awani Pagi, kita sedang membicarakan mengenai kehamilan kali pertama bersama dengan Dr. Maiza Tusiman. Baik, Doktor, tadi kita dah bercakap mengenai kebimbangan ibu mengandung ketika ini dan juga keadaan pandemik yang mungkin mereka khuatir, tapi Doktor telah memberikan penjelasannya. Cumanya, yang pasti apabila kehamilan kali pertama ini, bakal ibu dan juga mungkin bapa juga banyak persoalan yang bermain di fikiran mereka. Contohnya seperti normal ke perut besar seperti itu pada waktu yang sepatutnya, dan mungkin doktor boleh jelaskan saiz apa orang kata baby bump yang normal sebenarnya, dan juga mungkin ada perkara-perkara yang orang kata macam pantang larang lah, quote unquote pantang larang, tak boleh nak buat seperti macam makan durian ketika mengandung ke, adakah perkara itu dibolehkan pada peringkat awal kehamilan, doktor?
Peringkat awal kehamilan ni kita panggil trimester pertama ya. Masa ni adalah fasa paling crucial di mana semua organ utama bayi sedang terbentuk. Jadi apa yang kita ambil semua akan sampai ke bayi dan boleh efek kepada kandungan janin. Okay, so kita cuba atasi antara mitos-mitos persoalan yang kita dengar tadi. Contohnya boleh tak minum air kelapa, boleh tak makan nanas, boleh tak makan durian. Okay. Now, air kelapa dia banyak potensial. Sebenarnya tak ada halangan untuk ambil, tak ada masalah. Kecuali air kelapa dari mana sekarang? Dia ada 2-3 ml gula dalam tu. Kita boleh membawa kepada masalah kencing manis kita ambil. Sama juga dengan pengambilan ataupun kita makan durian nenas. Okay, kedua-duanya juga mengandungi kalori gula dia sendiri dan dengan kalori dia sendiri. Okay, kebanyakan orang dikata dikaitkan. Dalam ini nanti ada masalah, ada potensi untuk dapat kegugungan. Ini kalau dia kajian klinikal, dia tidak dikaitkan dengan kuburan kecuali sesungguhnya mengambil terlalu banyak. Bila mengambil terlalu banyak menyebabkan kalori tinggi, gula dalam badan ini senang untuk dapat kencing manis ketika hamil. Ini kencing manis ketika hamil ni rasa benar ni yang boleh memberi risiko kepada kegugungan pada trimester pertama. So itu yang kita kena faham sebenarnya. Semasa mengandung, bukan kita orang kata kena ambil makan untuk dua ya. Itu cerita yang terdengar, makan untuk dua. Kalau kita mengandung kembar, dia kata makan untuk tiga pula. Sebenarnya pemanggilan pemakanan kita sekarang ini hanya naik sedikit di kalori berbanding sebelum kehamilan. Kalau kita orang kata analisinya, kita hanya perlu tambah dua kalori untuk kenali di kalori bukan kalori. Untuk dapatkan kalori yang kita hanya kehamilan mungkin. Jadi tidaklah sampai orang kata makan untuk berdua atau bertiga. Itu antara fakta-fakta yang bakal ibu perlu tahu. Dari segi baby bump, apa yang kita makan, makan banyak, baby bump akan dapat lagi besar. Ataupun kalau baby bump sebesar, bermaksud janin yang mengandungkan itu ada kemungkinan mendapat masalah baby besar ataupun macam tu. Tidak semestinya ya, sebenarnya bergantung kepada cucu ibu itu sendiri. Ya. Ada orang yang mengkulur sebelum hamil, ataupun berat badan dia underweight sebelum kehamilan. Jadi bila dia ambil, kita pun tidaklah ekspert dia drastik untuk dapat kenaikan itu secara berdadak. Naik. So, selanjutnya dalam trimester pertama, kebaikan itu sepatutnya dia ada kenaikan. 1 atau 2 kilogram saja pada trimester pertama, kebanyakannya akan turun sedikit berat badan. Kerana ada masalah hitam-hitam ataupun kita panggil morning sickness. Morning sickness tak semua orang akan hadapi. Tetapi kebanyakan ibu hamil akan menghadapinya kerana peningkatan barang hormon PCG yang menyebabkan kepada ibu untuk merasa beria. Dan intinya Alisa, sekiranya diri kau anda pada kandungan kehamilan yang dah dimuda dan masih tak nampak sangat. Sebab doktor sempat tahu panjang kehamilan setiap bulan dia takkan monitor dia. Termasuk pemerintah medical dan juga scan untuk memantau perkembangan ibu. Selagi baby itu berkembang dengan baik mengikut fasa kehamilan tersebut, walaupun baby dah tidak berapa nampak, insyaAllah jangan risau, baby tetap berkembang seperti yang sepatutnya.
Ya, Dr. Maizah, itu antara kebimbangan lain yang disuarakan oleh wanita hamil ini. Tetapi ada juga antara kebimbangan wanita mengandung ini, kita tahu pastinya kemungkinan komplikasi yang dialami. Tetapi bagi minggu-minggu awal kandungan, ada yang bertanyakan, adakah pendarahan di faraj itu pada awal kehamilan, adakah perkara itu normal sebenarnya, Doktor?
Okey, untuk jawapan ini, dia boleh jadi normal, dia boleh jadi tidak normal. Jadi, ibu kena pantau kan, diri sendiri. Lazimnya, katalah kehamilan dalam minggu sangat awal ni, dalam 6-7 minggu, ada ibu yang mendapat pendarahan tanpa rasa sakit ataupun kita kata stainless pre-vaginal bleeding yang mungkin disebabkan oleh perubahan hormon. Perubahan hormon yang disebabkan pangkalan ibu, dia jadi besar sedikit, so dia mudah bila kita sekerakkan sedikit bleeding. Yang itu tidaklah mendatangkan masalah kepada janin yang dikandungkan. Yang kita lebih risaukan adalah ke arah sekiranya pendarahan itu menciptakan kita panggil catheter miscarriage ataupun keguguran. Di waktu pendarahan ini, dia boleh berlaku di pangkal rahim, dia boleh juga berlaku di bagian vagina wanita, dia boleh model rahim wanita. Kita boleh dilihat ini adalah rahim wanita. Okey, baik baby berada di dalam perkembangan dan baik di sini. Jadi pendarahan boleh berlaku di faraj ataupun di pangkal rahim medical di dalam rahim itu sendiri yang selalunya lagi disebabkan oleh pendarahan daripada ibu. Jadi untuk trimester pertama yang perlu kita risaukan apabila pendarahan itu banyak, ya, merah, merah bermaksud dia baru berlaku pendarahan. Kalau coklat posting di sebalik, posting sikit-sikit itu kebanyakannya tidaklah apa kata menjadikan masalah besar yang boleh diceritakan kepada kekurangan. Ya. Bila dia banyak merah dan juga sebabkan perut cramping, senang-senang. Itu pertanda ada kemungkinan dia kandungan itu mungkin menghadapi masalah keguguran terancam. So, dalam konteks ini, ya, bila berlaku keadaan teruk yang sakit dan berlaku pendarahan, itu perlu pergi doktor untuk menjalankan pemeriksaan lanjut. Kita nak pastikan sama ada kandungan pada tingkat awal ini betul-betul berada di dalam rahim ataupun dari satu lagi risiko ini untuk berada di luar rahim. Right? Dan juga memastikan bahawa janin itu masih lagi viable. Artinya, kita masih boleh doktor masih boleh menyesal jantung bayi berdegup semasa pemeriksaan yang dijalankan. Di antara faktor lain yang tidak orang kata mengganggu pertumbuhan janin ialah dari tumbuhan di vagina. Dan kita kuman ini juga boleh mendatangkan keputihan ataupun yang bercampur dengan sedikit darah ataupun spotting. Okay, yang ini dari kita kita dia boleh dirawat. Dan kebanyakan ini jantikan ini janganlah sampai menyebabkan keguguran. Ya. Pasangan yang kita tahu, sebenarnya walaupun tanpa pendarahan, tanpa sakit, ada juga dalam 20% wanita yang mengalami keguguran tanpa disedari. Okay, ataupun dipanggil by the ovum, miscarriage. Okay. Sistem yang wanita mungkin hadapi pada ketika itu hanyalah dia rasa sihat, dia rasa normal pada awal kemudian dia rasa sedikit morning sickness, kemudian berangsur-angsur hilang. Itu antara itu, sekiranya dia mengalami masalah miscarriage ataupun blight of ovum. Itu juga perlu untuk pastikan ketandungan kandungan tersebut sama ada masih lebih baik pun, masih sakit ataupun lebih baik.
Ya, Doktor, kita nak pergi kepada trimester kedua pula. Kita tahu apabila kandungan itu mencecah minggu ke-13 hingga minggu ke-27, apa yang perlu kita tahu bagi trimester kedua ini, Doktor?
Okey, rasa-rasa ibu, dia kata trimester kedua ini trimester yang paling best, yang paling hati-hati trimester. Trimester yang menggembirakan, sebenarnya pada saat lebih kurang 15 ke 16 minggu ke atas, paras hormon DHEA dalam badan wanita hamil, dia dah start stable. Bila stable, wanita dah tak rasa dah loya, mentah dan selera pun semakin meningkat. Pasal inilah ibu kena ajak sikit-sikit. Orang kata jangan makan ikut nafsu, makan ikut berkadaran supaya kenaikan badan tidak naik terasi atau mendadak. Yang boleh membawa kepada masalah kencing dan juga darah bilik. Okay? So, pada semasa ini, ibu juga akan tak merasa pergerakan janin ataupun kita panggil kencing pada ibu yang pertama hamil. Seperti perbincangan untuk ibu pertama, ibu mungkin lambat sikit. Mungkin pada usia kandungan 18 ataupun 20 minggu baru ibu tak merasa quickening ataupun dia macam rasa butterfly dalam perut dia. Sedikit umit-umit juga akan berada pada fasa trimester, awal trimester kedua, dia kata kecil lagi. Berat pun tidak sampai lagi setengah kilogram ataupun 500 kilogram. Pada trimester 28 minggu, rata-rata kemaikan bayi telah mencecah 1 kilogram. Jadi pada waktu ini, barulah ibu dapat rasakan tentang kuatnya baby kemudian anak. Jadi pada awal, second trimester, memang sikit-sikit dia rasa pergerakan. Second trimester barulah rasa pergerakan itu lebih aktif dan lebih kuat. Pada second trimester juga ibu-ibu yang berisiko tinggi untuk dapat kencing manis, kita akan lakukan selalunya ujian minum air gula. Mungkin dari ibu yang dah melalui proses ini, mungkin minum air gula, memang rasa tidak berapa digemari manis sangat, tetapi ini adalah satu ujian untuk memastikan ibu tiada masalah kencing manis ketika hamil. Itu antara pemantauan yang doktor boleh lakukan. Juga pada trimester kedua ini, untuk ibu-ibu, walaupun kali pertama kita panggil advanced maternal age ataupun ibu-ibu yang agak mature, ya, mesti 25 tahun ke atas, doktor akan sarankan untuk ibu ini menjalani satu scan yang kita panggil digital scan. Scan ini tujuannya adalah untuk menyaring sama ada bayi yang dikandung ini ada masalah dari segi structure. From head to toe, doktor pakar di dalam bidang digital selangkan daripada start kepakaran di dalam bidang urologi akan scan bayi untuk pastikan struktur-struktur terutama yang utama organ dalam anak utama sihat tanpa ada sebarang masalah kecintaan. Okay, cuma parents ataupun maka ibu pun kena faham. Detail scan ni adalah ujian saringan. Bermaksud masih lagi ada sebarang kajian.
Yeah.
Tidaklah 100% untuk boleh menentukan masalah struktur.
Ya, Dr. Maiza, setiap fasa trimester 1, 2 dan ketiga ini mempunyai pelbagai keadaan yang perlu disesuaikan oleh ibu mengandung dan juga kepada para suami perlu tahu. Tetapi kita nak fast track sikit sebab waktu kita dah tak banyak. Selepas kelahiran itu, proses kelahiran bila bayi dah dilahirkan dengan selamat dan kelahiran normal, apa yang boleh doktor terangkan ketika ini? Sebab kita nak melihat kepada proses penyembuhan dan juga bagaimana apa ni yang disebutkan pengelakkan postpartum selepas kelahiran ini.
Okey, selepas kelahiran ataupun rasa kita menyaksikan sebagai fasa pantang, tapi saya bagi saya ialah trimester keempat ataupun fasa pemulihan selepas bersalin. Banyak benda yang perlu bantuan dari suami. Jadi, kita nak juga perlu establish breastfeeding untuk dapatkan nutrisi yang terbaik secara eksklusif selama 6 bulan itu yang disarankan oleh WHO. Dari segi penjagaan ibu, sebagai contoh, ibu yang lahir secara normal tidak ada masalah kolekkan mana, alhamdulillah. Jadi penjagaan dia dari segi makanan, dari segi gerakan, jangan orang kata hadkan gerakan kalau ibu masih lagi sebuah bergerak walaupun tidak seaktif sebelum ini untuk mencegah masalah yang dipanggil dalam waktu yang ketiga, paru-paru sekundari yang merisaukan ini dalam tempoh pantang. Air perlu cukup dan sekalkan hidrasi ibu. Makanan sihat, cukup separuh perlu dikatakan suami pun bantu dari segi penjagaan bayi. Pada dalam pandemik ini, saya faham ada ibu yang mengambil confinement lady. Okay, berhati-hati kita mengambil confinement lady, apa yang sarankan. Kalau boleh tak perlu ambil, sama-sama dia suami perlu bantu. Isteri juga mungkin kalau yang dudukkan dengan cara ini, kami boleh perlu bantu. Tetapi sekiranya masih perlu mengambil kompandu ini, pastikan dia telah berdaksin. Sebaik-baiknya melakukan screening kepada mereka, make sure dia tidak ada risiko untuk dapat dekatan COVID-19 dan pastikan kompandu lain ini menurutkan di rumah tidak berulang lagi keluar masuk untuk mengelakkan risiko dekatan kepada bayi yang baru berakhir. Ya, itu yang paling utama dan lakukan untuk pemeriksaan lanjutan yang telah dijadualkan oleh doktor yang menyambut kelahiran tersebut. right, penjagaannya tetap sama, pastikan sihat di rumah, pastikan haidara cukup dan makanan sihat. Untuk penjagaan single pula atau penjagaan secara pemegahan, yang paling utama ialah memastikan ada luka bersih dan kering. Itu yang sangat penting. Dan lagi-lagi kita akan mengatakan ubat-ubat yang tinggi ibu ambil ketika di rumah untuk meneruskan proses pemulihan luka di rumah.
Okey, baik. Terima kasih Dr. Maiza Tusima yang merupakan pakar perunding obstetrik dan gynekologi Pusat Perubatan Prince Court atas perbincangan kita yang bawakan topik kehamilan kali pertama ini. Banyak yang telah dibincangkan bersama Dr. Maiza daripada prakahamilan kemudian mengikut kepada trimester fasa 1, 2 dan 3 dan juga penjagaan selepas bersalin itu. Semuanya kami bincangkan bersama dengan Dr. Maiza. Dan sekiranya itu saja perkongsian dapat kami bawakan untuk JAB ini. Saya Nur Syazwani Safisham.
Dan saya Hakim Rahman. Jumpa lagi.